Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji pie mikrofona Gustavs Terzens. Jau no šodienas aizsākas triju dienu grāmatniecības slavinājuma maratons, jo šovakar tiks pasniegtas balvas igadējā grāmatu mākslas konkursā Zelta ābele, bet jau no rītdienas sāksies grāmatu svētki, kas ilgs līdz pat sestdienai. Vienlaikus priecājoties par to, ka grāmatniecība ir atgriezusies pirms pandēmijas līmenī, svarīgi ir saprast, kādas ir izdevēju, tulkotāju un arī mākslinieku šī brīža prioritāte. Kā literatūra pārvar valodas un kultūras robežas un kā mainās latviešu valodas nozīme un vērtība. To pēc mirkļa jautāšu gan tulkotājām, gan grāmatu izdevējiem.
Kultūras Rondo lasa.
Nu ne tikai lasa, es kā lasītājs un gribas sevi par grāmatu tārpu arī saukt. Man ir ļoti svarīgi, ka grāmata ir mana. Grāmata ir fiziski manā plauktā un ka tā ir dzīva grāmata. Nevis elektroniska, nevis internetā, bet tā grāmata ir uz labu papīra un ar labu dizainu. Lūk, jā, un šodien tā tad grāmatu mākslas konkursa Zelta ābele noslēgsies un rītdien sāksies grāmatu svētki, tā kā viss par un ap grāmatām. Un līdz ar to man ir liels prieks šobrīd būt studijā kopā ar grāmatu mākslas konkursa Zelta ābele balvu par mūža ieguldījumu grāmatniecībā. Nu, jau iegūšu, to mēs varam teikt. Ja pārējos nominantus mēs uzzināsim tikai šovakar, tad par Intu Geili mēs varam runāt jau šovrīd sveicināti.
Okay.
Ja liels prieks jūs šeit redzēt, atgādināšu, Intu Geili ir ne tikai tulkotāja, bet arī izdevniecības Omnija Mea vienīgā, viena cilvēka armija varētu tā teikt joprojām. Jā. Un Ingmār Baloda mums kopā ir. Ingmāra Baloda mēs noteikti varam saukt par dzejnieci redaktori un tulkotāju, un ja esat lasījuši viņas pēdējo darbu poļu rakstnieci Solgas Tokarčukas stums savu arklu par mirušo kauliem, tad zināsiet, par ko ir runa. Un ar mums kopā arī Renāte Punka, izdevniecības Jānis Roza, izpilddirektora un arī Latvijas grāmatu izdevēju asociācijas valdes priekšsēdētāja.
Un tulkotājs.
Un arī tulkotājs. Tieši tā. Nu, tik daudz ar grāmatām saistītu prieku trijās dienās. Tas, nu, tomēr nozīmē, ka mēs esam lasītāju tauta un mums patīk lasīt, mums patīk grāmatas.
Nu, redz, es gribētu teikt, ka man prieks dzirdēt katru reizi, kad cilvēks, kas nav tieši saistīts ar nozari, stāsts, cik viņam ir svarīgi, ka mājās ir bibliotēka, ka mājās ir šī sava grāmata, ka tā tiek apmīļota un lolota un lasīta, protams. Jo nenoliedzami to mēs atgādinam ar vien biežāk un biežāk, un tas vairs nav tik pašsaprotami, ka lasīšana ir katrā saprātīga cilvēka ikdienas nodarbe, un ka tā tam vajadzētu būt. Tāpēc, ka nu, mums nāks konkurēt, protams, ar ārkārtīgi daudz ko citu, ieskaitot brīnišķīgos traumi, ieskaitot teātri, ieskaitot kultūras patērētājs. Un mēs zinām, ka, diemžēl, ne visi latvieši ir kultūras patērētāji. Tas kultūras patērētājs, viņš ir visēdājs ļoti bieži. Un tad mēs, protams, konkurējām ar citām kultūras jomām par to viņu uzmanību. Nu, un tad, protams, ir pārējā sabiedrības daļa, kuras uzmanība mums izmisīgi gribas dabūt atpakaļ. Tāpēc, ka sociālajie mediji un visādi citi burbuļi un arī veselīgs dzīvesveids un citas lietas, to diemžēl aizņem ar vien vairāk un vairāk.
Tad saliksim pareizus akcentus. Šobrīd ņemot vērā to, ka Latvijas grāmatu izdevēja asociācijas paspārni arī daudzas lietas notiek, tad respektīvi prieks par to, ka mēs esam atgriezušies kvantitatīvi šobrīd, es varu teikt, jā. Tajā pirms pandēmijas līmenī, bet kvalitatīvi. Jā, un lai mēs nemētātu triviālus jokus par to, kas atšķir grāmatu no apdrukāta papīra, jā, un kas ir top desmitniekos izdevniecībās pēdējo desmit gadu laikā, tad respektīvi, kas vēl bez šī kvantitatīvā ir būtis uzsverams šī gada konkursa ietvaros.
Ja mēs runājam par Zelta ābeli, es gribētu teikt, ka tiešām ir arī kvalitāte nenoliedzami, protams, jo tas ir konkurss, kurā mēs vērtējam to augšējo galu. Jā, nu, izdevēji, kas iesniedz darbus konkursā, dabīgi uzskata, ka viņi ir radījuši ne tikai saturiski vērtīgu, bet arī vizuāli patīkamu un lasītājiem draudzīgu grāmatu. Un tad žūrijas uzdevums, protams, ir vērtēt, vai tiešām tas tā ir. Un šogad atkal pēc vairākiem gadiem jāsaka, tas iesniegto grāmatu skaits bija atkal gandrīz 150, kas ir ļoti labi. No otras puses, nu, teiksim, ja mēs skatāmies uz to, vai visas šīs grāmatas ir nopērkamas grāmatnīcās, tad nu, mēs nu pat esam ieviesuši arī tādu kritēriju, ka ir vēlams, vismaz vēlams, un mēs droši vien pāriesim uz to, ka tā ir obligāta prasība, ka šīm skaistajām grāmatām ir jābūt arī pietiekam lielam metienam, lai cilvēki varētu pēc tam pēc konkursa iet un skatīties un iegādāties un vērtēt, un, jo, nu, diemžēl, ļoti daudzām patiešām augstvērtīgām grāmatām Latvijā ir ļoti, ļoti neliels tirāžs. Tā ir problēma.
Jūs esat piedzīvojusi savā tulkotājas dzīvē, ka nu, vairāki 10 000 metiens tomēr ir. Ja? Un mēs šobrīd dzīvojam laikā, kurā nu, 1000 tas ir daudz. Ja?
Jā, gan tas ir jārunā par reglaķeru ģimeni Andrī Trojā. Saulēku, un tas bija 90 000.
Un Fransuāsa Gāma šķiet bija kad
60.
Jā.
Pirmā grāmatiņa esiet sveicināts skumjas. Tā kā tas kritiens ir diezgan paliels, jā.
Tad tas nozīmē, ka Latvijas grāmatniecībā tomēr bestsellers laikam nav iespējams, jo tas sākās no miljoniem.
Bet, zināt, arī Francijā ir grāmatas, kuras, kas man savulaik pārsteidz, Claude Simons, kurš ir Nobela prēmijas laureāts, un viņa grāmata arī bija 2000 metiens Francijā, kur ir daudzu miljonu, jā. Tā kā tas nav tik ļoti tā viennozīmīgi skatāms. Un es noteikti gribu piekrist pie jūsu domas par to, ka par to grāmatu un par to elektroniku man arī svarīga ir tā grāmata, ko es varu turēt rokā, jā, ko es varu tā it kā ielikt plauktā. Un tāpēc arī sāku to savu izdevēju darbību ar to, ka man gribējās grāmatu veikalā redzēt grāmatas, kuras es arī gribētu lasīt. Jo es, nu, tā kā interesējoties un zinot franču literatūru, kas bija saistīts arī ar manu izglītību, zināmā mērā, protams, nu, tad es arī vadījos pēc tā, kas ir Francijā populāri zināma autori, populāri labā vārdu nozīmē. Un tā man ir izdevies arī uzminēt divus Nobelprēmijas laureātus, Leclézio un Anni Ernaux, kurus es izdevu krietni pirms Nobelprēmijas saņemšanas, jo es jau tad sapratu, ka tie ir ļoti labi rakstnieki.
Bet kā maza izdevniecība, nebīsimies šī vārda, un tas nav ar tādu denominējošu pieskaņu, bet īstenībā ar tādu abrīnu būtībā, jo nu, iespraukties tajā piedāvājumā un drukas un visā šajā konkrētajā biznesā un noturēties virs ūdens ar savu piedāvājumu ir pietiekami grūti?
Nu, laikam tāpēc, ka tas ir mans sirds darbs, tas ir laikam pats galvenais, ka man tiešām ir, nu, es varu tā teikt, ka es esmu darījusi to, kas man patīk. Un tad varbūt arī ir tā vienkāršāk. Man ir arī brīnišķīgi kolēģi, kas man ir palīdzējuši, gan mākslinieks Aldis Aleks no paša sākuma, kurš veido grāmatu ietārpi, ja? Protams, ka mēs tur sadarbojamies, Ilze Reiter, maketētāji, Dace Krauli un vēl citi redaktori, ar kuriem ir daudz grāmatas veikts, un, protams, tas skaits nav milzīgs, ja? Bet man it kā ir gribējies parādīt, nu, arī laikam, manuprāt, labāko, kas ir franču literatūrā. Nu, vismaz, nu, manuprāt, arī skatoties literāros žurnālus, arī Bordeaux pārnītus, kur ir minēti visi rakstnieki un tā, un tad izlasot un skatoties un vērtējot, tad ir tā izvēle notikusi.
Inti, kāda ir tā korelācija, piemēram, kas notiek lielajās izdevniecībās Francijā, piemēram, lai mēs šeit nedomātu, ka mēs vienīgie varbūt tikai pa 1000 izdodam?
Tieši tas, ko jau es teicu, jā, bet, nu, protams, ka ir arī tā, ka ir tie, jūs jau esat redzējuši, ka ir livre de poche, jā. Mazās grāmatas.
Kāpēc formāts?
Jā, un pirmās grāmatas mēdz iznāk tā līdzīgi, nu, pamatā viss ir mīkstajos vākos, jā, Francijā.
Jā, nenovērtēsim mīkstos vākus par zemi.
Protams, tam nav nekāda sakara ar to, jo tagad tās cenas ir pilnīgi gandrīz līdzvērtīgas arī tam cietam vākam ar to, jā. Tā kā tas ir, nu, kā saka, laikam gaums un pieraduma varbūt jautājums, jā. Bet, nu, tā kā es gribēju, un tā kā es arī, nu, jau teicu, ka tā ir tā kā nišas izdevniecība, un es gribēju arī mazlietiņ, nu, tā kā iet tādā franču manieriem mazliet, grāmatu noformējumā. Ne, nu, tā, ka viss tu kopē arī tās grāmatas, ko ir nu, ko mēs jau arī sūtam grāmatas izdevējiem, tad, kad tās grāmatas ir iznākušas, Un tad tās grāmatas ir ļoti labi novērtētas arī no franču izdevēja puses.
Tad tomēr tā ir tāda savas gaumes un savas izvēles nonākšana līdz drukai. Ingmāra, tavas izvēles šajā gadījumā, nu, protams, ir no vienas puses it kā pašsaprotami, ja Nobela prēmijas laureāti, ja, Olga Tokarčuku, nu, jā, skaidrs, sniedzam iekšā, lasīsim, bet nesen Māra Poļakova tulkotāja teica, piemēram, nu, kāpēc mums ir intensīvi jātulko no ukraiņu valodas un jādzird ukraiņu valodu, tāpēc, ka viņi ir metodiski ravēt ārā, ja, ar padomju režīmu skalpeli un tikai, kā mēs redzam arī šobrīd, un arī tas, ka mums nav ukrainisti, kas Latvijā, ka Igaunijā Lietuvā ir, bet mēs, piemēram, šī, ko dod tā valodas klātesamība? Nevis lielo valodu, bet šajā gadījumā, nu, valodu, kuru mēs nevaram apgūt universitātē, piemēram.
Nu, šis universitātes jautājums, protams, ir tāda atsevišķa, lietosim lielo vārdu sāpe. Es pilnīgi piekrītu kolēģiem Mārai Poļakovai, ka mums to ukrainistika būtu vajadzējis, nu tad vismaz no 90. Savukārt, ja mēs atskatāmies tādā vēsturiskā griezumā, tad manas primāri pārstāvētie poļu literatūrai ir klājies mazliet labāk, taču arī ļoti tālu no labi. Tam ir bijuši daudz gan politiski, vēsturiski iemesli. Arī Česlava Miloša dzēja faktiski tādā plašākā apkopojumā varēja iznākt tagad, jo laikā, kad mūsu atdzīvotāji, tulkotāji varēja strādāt visaktīvāk, bija tātad nu, jauno spēka gados daudzi, tad Miloša bija aizliegts autors gan Polijā, gan šeit. Par laimi Uldis uztaisīja Uldis Bērziņš sagūstīto prātu, par ko es esmu jau pateicīgi jau lielāko savu mūžu daļu. Un var cikot, daudz autori šeit nonāk ar lielu novēlošanos, un es teiktu, ka arī tik jauna un līdzīgi kā teica cienījumā kolēģi labā nozīmē populāra autora, kā Olga Tokarčuka, tad noscīt vidējās paudzes autori, tagad jau, kā zināms, Nobela prēmijas laureāti, viņi spēr savus soļus pie latviešu lasītājiem, faktiski tagad, kad ir saņemts nu, visas iespējamās balvas, ieskaitot Booker balvu un Nobel balvu tajā pašā laikā, un labāk tagad nekā kaut kad vēl vēlāk, un ir arī saprotams reizums tāds, nu, teiksim, piesardzīgi, nu vērojošs skatījums no daudz izdevēja puses, tāpēc vēl jau lielāks paldies tiem izdevējiem, kuri ir bijuši drosmīgi vai līdzīgi kā kolēģa, pievieno savus apsveikumus ar pelnīto balvu, taisa veselu izdevniecību tam, ko patiešām mīl, brīnumainā kārtā, es zinu, vēl tāds cilvēks, teiksim, Igaunijā visu poļu literatūru pārstāv viens tulkotājs, un man ir bijuši draugi un kolēģi, kas man vienkārši kacina un mudina, dari arī tu tā. Es domāju, ka uzņēmēja, teiksim, tādu uzrāvienu nevar iegūt vienā dienā, līdzīgi kā valodu tu vai tālu noteikti nevar iemācīties vienā dienā. Man šķiet ļoti svarīgi šis tandēms starp tulkotājiem un izdevējiem, ja nu gadījumā tie nav viena un tā pati persona. Un kas ir taisnība, ka šajā tandēmā ir gan daudz, gan nejaušības, gan brīžiem arī tādu aizspriedumu, kas mums Latvijā ir diezgan citīgi jāpārvēr. Un šādas sarunas, kā arī grāmatu svētku tikšanās, var palīdzēt tās pārvarēt.
Inti, mums bija kas piebilstams?
Nē, paldies par apsteikumu.
Jā, mēs arī pievienojamies. Kā mainās valoda, jo raugoties uz to, ko šobrīd mēs kādus tulkojumus un par ko tulkotus darbus lasām no ukraiņu valodas, ja, nu, beidzamais darbs, kas ir manās rokās nonācis, ir tieši Ostapa Slivinska kara vārdnīca, kas ir nu, tāda pavisam svaiga refleksija par tām šausmām, kas notiek kara darbības zonā, un tāpat laikā arī viss šis te dizains, jeb grāmatas noformējums ļoti konceptuāli iet ar to kopā, un Muraško tik ir, man liekas, nominētākais autors, mākslinieks, ja? Zelta ābelē šogad, kur grāmatas kantīte ir tā kā Marlika apsēs, kas ir parafrāze par to, cik daudz ievainojumi ir pārsieti šobrīd, tad respektīvi, kā tulkotājs var ietekmēt izdevēju ar to, nu, ko tad tulkojam? Kas būtu svarīgs?
Es mēģināšu sākt no tulkotāja puses, lai tikai uzreiz mestos tajās atvērtajās, pavērtajās durvīs. No vienas puses tulkotājiem Latvijā ir bijusi allaž man šķiet gan liela teikšana, un laimīgākie no mums ir varējuši paši veidot, teiksim, to zvaigznāju vai to karti, ko no sevis pārstāvētās kultūras vai kultūru arsenālu piedāvāt latviešu lasītājiem. Cita lieta ir, ka reizē mēs sastopamies ar inertumu. par poļu literatūras tik lielā mērā sūdzēties vis nevaru, taču, teiksim, ar ukraiņu literatūru es arī esmu mazliet spērus tagad soļus atzējā, bet tieši atzējā arī Ostaps Levinska dzēja trīzumā ir gaidāma, savukārt Orbītas serijā, bet iepriekš man pat nebija drosmes kā domāt tajā virzienā, tāpēc es ļoti avrīnoju kolēģis Māris Poļakovs drosmi, tad nest to ukraiņu literatūru, mēģināt nest arī labākās Baltkrievu valodā, kur, kā zināms, ir nu, tā kā radikāli apspiestā situācijā. Viņai nav iespējas šobrīd mainīties tā, kā mainās ukraiņu valoda. Ne šīs grāmatas latviešu lasītājiem, bet bieži vien arī mani kolēģi, kas tulko no noscīti šobrīd tādām populārākām valodām, tādām, kurām varbūt pat ir bijusi apmācības iespējami. Tā viņi saka, ka no izdevējuma pretī ir, bet to taču neviens nepirks un nelasīs Latvijā. Savukārt, tad tūkotā jautājums parasti ir, bet vai jūs esat mēģinājuši? Tāpēc noteikti šie dialogi var vieglāk risināties tad, ja izdevējuma
pretī. Inka, jūs varat reflektēt par to, jo es saprotu, ka ir būdama gan izdevējs, gan tūkotājs, tas saprotu, ar Van Goga vēstulēm ir tā, ka ne tos tad es pati, ja, jo es saprotu, ka...
Nē, tas man bija jau pirms 20 gadiem jau tas...
Tādi iecera.
Jā, protams, jo tāpēc, ka es pabiju Arle, tur es esmu bijusi 5 reizi, un tad tur es tajā vidē vienkārši. Un pirmo reizi, kad es tur nokļūtu, tad tas man, protams, nu, bija nu, ļoti tāds liels pārdzīvojums emocionāls. Kad tu staigā pa tām pašām ieliņām, tu mitinies, jo tā tulkotāja koledža atrodas Hotel Dieu, kas bija tā slimnīca, kur bija Van Gogs.
Nu, viņš rakstīja franciski.
Viņš rakstīja franciski, jā. Un neviens viņu nerediģēja. Ja, tās viņa vēstules ir atstātas tā, kā viņš ir rakstījis, ja, tajā grāmatā, kur viņas ir iekļautas. Ja. Jo es ņēmu tikai tās, kas ir franču valodā rakstītas, jo viņš uzskatīja, ka tā ir viņa, nu tā kā arī trimdas valoda, un ka tā viņiem jāmāk, un viņa brālis rakstījās tā. Un bez tam tā bija viņu abu valoda. Neviens viņa ģimene to nesaprata. Nu, lūk, un maza paralēla ir iznākusi arī tagad. Gita Grinberga ir iztulkojusi grāmatu Nav svarīgi. Agota Kristof, kas ir ungārieta, bet kas aizbrauc no Ungārijas pēc Ungārijas notikumiem 1958. gadā, lai cik dīvaini tas šķistu, kas notiek šobrīd ar Ungāriju. Ja? Un viņa apmetās, viņa dzīvoja Šveicē, bet rakstīja franču valodā. Un tā tad viņai kļuva arī par valodu, ar kuru viņai bija... Nu, tā kā tādas smagas attiecības, jo viņa uzskatīja, ka tā franču valoda, viņai liec viņas mācas valodu. Ja, jo viņa jau tur ungāru valodu izmantot nevarēja vairs. Ja.
Renāte, jautājums respektīvi, tad tas svara kausa starp to, ko izdevējs izdod, lai attaisnotu savu eksistenci zem komerciālās saules, ja? Un tad to, ko vajag, respektīvi, cik daudz jūs pavadāt tādās, nu, tādā veselīgā esības spriegojumā ar tulkotājiem, kuri ienes un saka, nu, šo noteikti vajadzētu darbu.
Nu, es domāju, tie, kas zina, ko dara izdevniecība Jānis Rozene, noliedzami saprot, ka mēs žonglējam šajā tirgu tieši tā, kā jūs to aprakstījāt, tāpēc, ka mēs bijām tie, kas izdeva žādā nu, 14. Gadā un pirmoreiz arī uzaicināja viņu uz Rīgu, un tas, man liekas, ir iespaidīgākais līdz šim literārais pasākums, kāds izdevniecības vēsturē ir bijis, 3,5 stundas.
Nu, Serhija Žadans var izturēt. Jā.
Nē, nu, publika negāja projām arī, dzēm, lai gan bija starbrīdz pa vidu, bet, ok, tas nu tā, bet protams, nu, man šķiet, ka ja tā paskaitītu, un laikam mūsu klāstā ir viens no lielākajiem skaitiem valodu, no kā mēs esam pēdējos 25 gados tulkojuši grāmatas, un tā situācija ir, protams, absolūti nav vienkārša. Mēs cenšamies ieklausīties tulkotājos. Viens aspekts tomēr ir, kas palīdz izdevējiem šo izvēli izdarīt, ir, ja ir šis starptulkojums uz kādu no lielajām valodām. Ir daudzas grāmatas, kuras es pati esmu izlasījusi angļu tulkojumā. Protams, tās latviešu lasītāji nonāk tulkojumā no orģināla valodas, bet es tomēr tad drošāk jau pieņemu šo lēmumu, ka šī ir brīnišķīga grāmata, kuru latviešu lasītājs ir pelnījis izlasīt savā dzimtajā valodā. Jo būtībā viena no šīm lietām, ko mēs arī īsti neapzināmies pašlaik, bet kas, par ko būtu ļoti, ļoti rūpīgi jādomā gan izglītības sistēmā, gan mūsu sabiedrībā kopumā.
Un turpat ir, mēs ir, jau ne jau par to, vai cilvēku lasa, bet par lasīt prasmi jau mēs brīžiem uztraucamies.
Lasīt prasme plus lasīt prasme savā dzimtajā valodā. Jo tas, ka mums ārkārtīgi vienkārši, jo mēs esam uzauguši paši tajos laikos, tad, kad paralēlā valoda bija uzspiesta valoda. Ja? Un pret to nostāvēt pretī bija it kā daudz vienkāršāk. Bet šobrīd mēs dzīvojam globālajā pasaulē, kurā ir tik viegli saziņā un kur top tik daudz vilinoša satura ne mūsu valodā. Ja, ka teiksim, nu, tie kārdinājumi ir daudz lielāki un tā spēja.
Telefons bombardē, jā, katru dienu. Bet runājot tieši par jaunatnes un bērnu literatūru, jums ir apvienota kategorija līdz ar to, kurā tad jūs nebija pietiekams kvorums?
Jauniešu literatūrā.
Ja?
Jauniešu literatūrā. Nē, nu redz, nu arī nevajag pārprast, teiksim, dizaina gadījumā. Tas ir tāpēc, ka, protams, arī nu, nevienmēr šīs te jauniešu grāmatas, kur primārais ir šis saturs, kur primārais jau ir, lai viņi, nu, visi notikumi, sižets, dinamika, jā, tas nevienmēr tiek ilustrēts. Ja? Vai nu atkal tas ir kaut kas drusku cits, tas ir jau grafiskais romāns, kādu latviešu oriģinālu ir ļoti maz salīdzinoši, vai ne? Bet, un tāpēc, protams, teiksim, tā ilustrācija puse spēcīgāka ir mazākajiem lasītājiem.
Nu, mums ar dēlu bija tikko 11 gadnieku arī savstarp, mēs saķērām to gripu traku, un nu, bija jālasa, jo bija moratorijas ekrāna laikam mājās, un tad es uzreiz paķēru pārizdoto Žila Vērna kapteiņa Granta bērns, un uzreiz atšķīru paskatījos, vai ir tās gravīras, ir tie zīmējumi.
Jā.
Nu, jo diezgan daudz tā teksta, un tad nu, pēc divām nodaļām dēls atzina, ka diezgan interesanti. Lūk tā. Mīļie draugi, vairāk nezaksim mūsu klausītājiem paša prieku, bet tad respektīvi šovakar mēs uzzināsim 7 kategorijās sakārtoto zelta ābeles laureātu.
Un gadmākslinieku.
Jā, un gadmākslinieku. Jā.
Es arī mūsu asociācijas vārdā tiešām vēlreiz apsveicu Intu Geili ar viņas mūža ieguldījuma balvu un aicinu visus rīt un parīt noteikti sekojiet gan bibliotekas mājaslapā, gan mūsu grāmatizdevēja LV ir izlasāms pilns pārskats par to, kādi vareni pasākumi.
Jā, vareni pasākumi, arī vareni darbi.
Un, protams, daudz jaunu interesantu grāmatu.
Nu, būtībā varu slieti telti pie Nacionālās bibliotēkas, jo šodienas tad zelta ābele un no rītdienas sākās grāmatas vēka, un tur tad ir pietiekami saulains laiks šobrīd. Jā, un blakus Rainim var arī to laiku pavadīt. Un galu galā par grāmatas vētkiem runājot, jāpiebilst, ka tie ir bez maksas. Jā,
jūs esat mīļi aicināt arī uz kultūras programmu, kurā ir plaša un ļoti, ļoti daudzveidīga gan pieaugušajiem, gan bērniem sākas jau piektdienas pēcpusdienā no pulkstens. Jā, jau no vieniem varat sākt nākt un tā ir tiešām lieliska iespēja kvalitatīvi pavadīt divas dienas dažādos pasākumos, kas ir veltīti literatūrā.
Ai, paldies, es pilnīgi, es domāju, jāņem savas grāmatu maisu un jāiet pakaļ. Milzīgs sveiciens mums vēlreiz no Kultūras Rondo un no Latvijas radioklausītājiem.
Jā.
Saku paldies Ringmārai Balodei par komentāru, par to, kas mums būtu jālas un kas būtu jātolko, kā arī Renātei Punkai, Latvijas grāmatu izdevēja asociācijas valdes priekšsēdētājai. Un lai jums visiem skaistas šīs grāmatu priekiem pildītās nākamās dienas. Uzredzēšanās.
Paldies.